جونلی قید تھی جو سوچ کی زنجیرِ کھول دی.